Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-romanz Holm tal-Miliet ta' Trevor Zahra, ippubblikat mill-Merlin Publishers.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna li x-xieħ jitkellem mal-Eli dwar il-presepju. Ġodin l-or fajbni il-Miliet ma' jaqqa. Presepju nżar magħhom il-pastur nerfaħħom. Imma l-Miliet jibqa'. Hemm ara għandi l-konka tat-tafal. U dawn ħanurihomlok. Dawn il-forom tal-pasturi. Tan-naċ u l-baqar biss tafx. L-oħrajn ma nagħmilhomx bil-forom. Dak kollha nagħmilhom bidejja. Wieħed mhux bħal ieħor. Din is-sena żidt il-bejjeħ tal-ħaxix. U daqs nofstu z-zananaċ. Zittu kol dak li qed jażaq u l-mara li qed timla l-ilma. Issallum, meta konna qed nistkennu mix-xita, ġien f'moħħi li nagħmel skarpan. X'tajt, eh? Namlu bħal Mastru Pep, bil-mustaċċi żgħar u bil-beritta la ġemba. Anki l-kenur tal-kollha nagħmilu. Mastru Pep jieħu gosla ngħidlu. Tal-ħaxix ixbaħ lil-majsi ta' warajna u l-furnar ħdimtu fuq Mattew. Għamiltu għaxxom bħalu. Fil-presepju tiegħi għandu nofs ir-raħal. Sa' anki r-riqet għamiltu ixbaħ lil-marozz ta' baqbaq. Għax fil-raħal mawx ieħor għaż-żindaqsu. Ara, ara. Għall-waqt l-għarreċ il-pastur mill-ħofra tal-għar u sammu fidu. Għamiltu faqmi bħalu. Inti tafu l-marozz. Iva. Daħak l-eli. Teċ kem jonħor jajjat. U xieħin feċ jitħak u jqanfet xar l-eli. Meta nizlu isfel sabu li xieħa jtqatta la ġina strixxi strixxi u taqlija ġożżejt. Ix-xieħ ħareġ fil-bitħa jittawwa lejn lajru għal qed jibnazza. U sema dala misħab inħall u s-sema mtela kwikeb. Issa sbejjaħ. Oħroġ miegħi il-lejla. Għax Pawlu Nikola u l-Grawwa żgur qed jistennewna. Xi mħatra riġa' jereċ iż-żafżaf. Dar ittajdlu x-xieħa bidejha fuq ħadda. Ja ħasra ma tantx trid iddaħħalha f'rasek li inti m'għadekx li kont. Qajt imla wisq. Imma x-xieħ ma semaħkix, għax dak inti la jħaffef lejn l-orfa. Fejn se mmorru? Staqsal Eli lix-xieħa. E kull sena x-xieħ joħroġ idoq ma' sħabu, jagħmel żaqb ġilda ta' ħaruf werħlu jżafsaf. Għandu ħabta mmellaħ liju u l-misraħ ikunu jistennewh. Jgħidu li mingħajr huma xejn. Ara ibni tħallekx ixrob aktar minn tliet grukkijiet għax il-maska saqgħek wisq għalija u l-ġnibru xejn inqas. Meta konna t-narajjes kontindent del-geddu minna raħħallin id-dar mommi u jirħila jidġerra, jom fuħdik il-bicċa ġilt taħaruf, konta d-nibela jinu kol. Mallum miskin dejem għaw maġjuli u jek jisman imqarnej tajma, blan għasikun jaffen jaqbat jati rasu, billi jidbella fti darba fissena missa ta' għad-dinja. Għawnu, għara. Wasal is-sur Mast. Tistħajlek x'iddigles ukoll. Ara x'qed ingħidlek. Ktiġi mlaħlaħ innittiflek mustaċċik. Marru, marru. Intaqfel iġlek sewwa ebni. U ħaj dawwar ix-xalmon u ħa' dawru, dawru. Issa la tiġu jkolli li xkuvat lest u namnilkom stanja ta' kafe. Barra kienet kisħa xotta. titħollok ġu qalbek. Imma fissja ma kien festa sħiħa. Donnu kien hemm aktar kwieqeb mis-soltu. Jista' jkun li kienu ġew kwieqeb ġodda mill-bot biex jisibaw id-daqta xwejja. Hemm kienu Paolo, Nikola, Nenu l-Grawwa u l-oħrajn kollha. Imgezzin fil-bib tal-ħanut ta' Fortuna. Wieħed kellu kitarra fidu, l-ieħor mandolina, u Nenu kellu tambur kbir tal-ġliġel. Ma li lemħu li x-xieħ bizzaq ta' ħtabtu ħarġu jxejru u ċorma tfal xirfu mill-isqaq iduqqu l-qrajna u jqomsu. Leli waqaf ħesrem ħares lihom. Il-kol kellhom fidhom donnu qarn ta' baqra li kienu qed jonfħu ġo fih u jagħmlu ħostramp jixbaħ lil ta' trumbetta. Għalina mela l-aħwa, olla leħnu Paolo tal-kitarra. U minnu fih l-istorbju ta' tfal waqaf. Ix-xieħ refazzaq, geddisa ta' ħtabtu, waħħa l-qasba ma xuftejħ, waqt il-ġil tal-ħaru beda jintefaħ, mill-qasba ta' isfel beda jireċ ħoss maħnuq ta' tnejda ħelwa. Dan kien donnu s-sinjal. It-tfal reġgħu nfexxew u jdoqqu l-qrajna, waqt li Paolo għolla dreħta l-kitarra l-fuq. Nikola ntlewa fuq il-mandolina u Nenu l-Grawwa ħareġ fin-nofs jisfen u jħabbat it-tambur ma' jidu. Ma mingbu u markobtu. Kull min kien madwarhom beda jaqbes u jkanta. Ninu, Ninu tal-Miliet. Ommi għamlet il-kakiet. Leli kien jafa dik il-għanija. Bla ma jaf kifa u kol ħareġ jaqbes ma' tfalu janni magħhom. It-twieq bdew jinfetħu in-nies jixirfu bil-fana li fidejhom. Kulħadd ixejjer u jċabċab u jistieden nid-daqqaqa biex jidħlu għandu jeħdu qatra. U l-folla dejjem tiżdied. Nenu l-Grawwa kien fl-aqwa tiegħu. Ġismu kien donnu fih ġogi aktar milli suppost. U n-nies meta tara ħidur u jżomm it-temp preċiż bit-taħbit tat-tambur irħla ċabċab u żżid ta' millu l-qalb. Imbagħad waslu ħdejn il-Knisja tar-Raħal. Hawnhekk in-nies siktet u d-daqqaqa telgħu fuq it-suntier. Waqfu mid-daqqa u qadu dritti wieħed idejn l-ieħor. Ix-xieħ beda l-ewwel idoqq biċċa waħdu. Leli stħajjilha d-daqq tar-raja u ma jwieġbu lil-xulxin min-naħa l-oħra tal-wiet. Imbagħad wara ftit daħalet il-mandolina u ftit wara ssieħbu l-kitarra u t-tambur. In-nies issaħħret b'dak id-daqq u kulħadd qatt nofs ċirku madwar id-daqqaqa. Nenu l-Grawwa wkoll kien b'sabru jħabbat it-tambur bil-ħlewwa u xengel kemm xejn ġembejh. Donnu qed iżjel bit-tambur biex ipattilu ta' kemm kien kabru ftit qabel. Ma tmim il-għanija tfaċċa l-kappillan fil-bib tal-Knisja u hawn il-folla xelet. Kulħadd dar miegħu jixtieqlu l-Miliet it-tajjeb waqt li d-daqqaqa reġgħu nfexxew fanija qabbieża oħra. Il-Grawwa reġa' l-ħabel u sar Grawwa mill-ġdid. Hekk kissija tad-dew qishom kienu sekondi. Leli nesa kollox. Nesa l-marda li suppost kellu, nesa l-isptar, nesa l-ommu u l-missieru, nesa saħan sitra l-pritzka tal-Miliet. Ix-xieħ xorob xi żewġ grokki ġmielhom, mhux mastka, dik is-sieba s-sena kollha mrekna ġo x-xafonir. Imma l-ġnibru ma jsibux meta jrid. Leli ma kellux qalb ifakkru fit-twissijiet tax-xieħa, raħ jifraħ u jaqbes isu se suq 20. U huwa wkoll ma baqax lura. Xorob xi żewġ grokkijiet ta' xorb aħmar ħelu manna li qatt ma kien għadu daq bħalu u taw ukoll kak tal-għasel u biskuttini. Meta daħlu lura d-dar kemm ix-xieħ kif ukoll leli kienu qajjen in-mejta. Qed tara x'għatlek jirux. Daret ix-xieħ ma li l-imħetajnin ix-xieleq u mnieħru jixel. Jikber u jibliħ, diki kollha. Issa ejja u l-kafe ħajqedlek l-istonku. U intu kol ibni, idek jisħin silġa. Ix-xieħ ġa kien mari nixteħed fuq kanape u għala għajnejħ. Tejġ kim ħadna gost nan, għalli l-għaleli. Aqta kim ċpaċ fjulu li x-xieħ meta daqdik il-bicċa waħdu fuq it-suntir? Ekk ikun jonqsu dak? Dbismet ix-xieħa jew tferra l-kafe. din il-lejla ma jibdila ma xejn. Wux kemija fiksira helu helu, meta iddo ninni la tibki xizjiet. Għandu ħabta mellaħlu, dak id-daqxej ta' ġilt ta' ħaruf fidejh donnu jħu l-ħajja. Nistħajjel donni qed tisma' l-ħaruf jitnietu jgħanni bil-ħlewwa lill-bambinin. Imbagħad ħollit li ħina u marret iċċaqalqu minn fuq il-kannapè. Ejja, u maħat fittex suħu l-kafe, u toqgħod ximkebbeb hemma x'jaqbdek u ġieħ fl-istonku. Imbagħad ġriet lejn il-ċina u ġiet lura gburija bi plat kbir mimleħelu famla ta' koppla. U li xkun vat lest ukoll? Qalet bl-ħenoli jew tqed bil-pompa kollha fuq il-mejda. Larry ħares lejh u laqxu ftejh. Dik l-ġina l kont qed taqli? Staqsija bistaġib. Daskur, missa għandha maqqalasel u t-sokkor, il-kosbor u l-biċċitta ċikkulata. Ix-xiekra aktar riqet bil-imqajjem. Ma malli sema l-kelma x'kun fatt, feta ħajn waħda. Qam jix-xengel. Resaq mal-mejda u kielu ndafar sama mela l-mustaċċi kollha frak tal-kosbor. U leli ma tantx għamillu wajb. Kella raġun omm ix-xieħa tajt li miliet bla x'kun fatt ma kienx miliet saħiħ. Imma dak il-kafe bnin flok tajjarlu d-nas aktar żidulu. Ma felaħx razzan lilu nifsu, beda jħoss rasu donna trittin għala mimmon u ta' għamalart. Ixi għan tebħet? Imxi jibni. Imxi għat orqot fil-orfa. Leli lan asjaf kif sapruġu l-frix. U għat l-nas beda risaqfu u helu helu. Ħassu mixi bis-sodda b'kollox u risa lejn il-presepju ta' xieħ. Dieħel bil-mod il-modġu l-ħofra tal-arizzajr. Seman hi li ma kienx di tal-kollu xal-widnejħ. U d-dimu li maħ lill-lazzin. Illa li t-tajjeb siħeb. Gedwet li li kem jinstema. Imma ma rotz ta' baqa jonħor kif kien. Ma li feta ħajnejħ li 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 maħ u d-dimu t-littu ċuħċassi ħarsu lejħ. Għall-ewel ma rafomx. Imbad bismulu. Waħda minnom staqsitu. Kif tħossok l-el? Fil-pront l-el ġiftijaw. It-tabib u l-infermiera. Ħares madwar u intebaħ li kien jieġu sottu fis-sala tal-isptar. Mela kollox kien ħolm. Imma kif jista' jkun? U kien ħolom il-fdar boħra qabel. U l-ħon tas-soltu ma kienx ikun hekk. Meta joħolhom kien jiftakar biss biċċa minn hawn u biċċa minn hemm. Bla ma jafeżat ċikun ġara. Imma din il-ħolma ma kien iċċekk. Kien jaf preċiż dak kollu li għadda minnu. Ħassuwenki għadu jista' jtiem ġuħalqu l-ħlewwa tal-ixkun fatt. Iżda mill-banda l-oħra li ma kienx bla. Kien jaf li l-pasturi la kienu jċaqalqu lanqas jitkellmu. Kien jaf li ma jistax ikun li tifel bħalu jsipruħu żgħir isu pupu tal-lob. Jidħol ġo presepju u jitkellem mal-pasturi bħalli kieku kienu nistassew. Seta qatt kien dan jekk mhux ħolm stramb. Kif tħossok? Reġgħet staqsitu l-istess infermiera. Leli pprova jqum fuq qaddu, imma minnu fi ħinduna lil hu ġieħ kien reġa' għandu b'qawwa qawwa. Intabaħ li anki nifs kien batut. Ħaż ġismu jħraq nar. It-tabib kien qed jikteb xi ħaġa fuq il-kartuna li jemm tkun imdendla matar fis-sodda. Aw nara, ġibdilek il-pilloli. Qabżet l-infermiera l-oħra. Ara llum kemm kuluri għandek. Waħda ħadra, oħra safra u tnejn ħomor. Ishom x'perlini. Meta filgħaxija ommu missier Leli marru l-isptar biex jarawh. Leli bil-kemms da jkellibhom. Kellhom jagħtu l-maskra tal-ossiġnu u tant kien bla saħħa li lanqas dirajh ma sta jħarrek. Ommu ħarġet minn ħdejh u marret tibki fil-kuritur. U missieru baqa' s-summat ma jafx x'aqbad jagħmel. Ftit wara waslu tziu Mikiel u tzija Marie. U dak il-ħin sewwa daħal ukoll il-professur. Dan għamel sinjal lill-Missier Leli biex jurih li xtaq ikellmu. xidirlek, profs. Staqsieħ missir l-eli meta l-professur daħlu fil-kmajra tal-medicini. Sur Kassar, inti taf li ħana qed nagħmlu dak kollu li hu possibbli. Bdielu l-profs waqt li beda jdur il-flixken tal-pilloli isu qed ifittexxa ħaġa. Qed nagħmlu lu testijiet tad-demm regolari u qed nippruvaw inserħuh kemm jista' millu ġieħ permezz tal-pilloli. Imma, Sur Kassar, m'għadix nitaq bik. M'hemmx tama. Temtem Lewis. Inpoġġu t-tama tagħna kollha fil-bambin. Wieġbru l-fassur waqt li donnu sab il-vażett li rridu fetħu. Sakemm hemm il-ħajja qatt hemm it-tama. Mhux hekk? Donnu anke l-lewn ta' wiċċu. Ma nafx kif sar. Aħqa missier l-għeli biex prova jaħbil fixkla u r-roda li kellu. Donnu. Isu minn lewn il-bronz. Sinjali l-marda daħlet inna l-ġewa wisq. Reġa l-professur. Sur Kassar, aħna nkomplu nagħmlu miegħu dak kollu li nistgħu. Iżda jkolli ngħidilek kontra qalbi. Il-bambin biss irid ikun għalih. Malli ħareġ minn ħdejn il-professur Martu u t-tzija Marija resqu jiġru fuq u jistaqsu x'ġara. Lewis ipprova jitbissem u b'nofs qalb ivvintalhom l-akbar gidba ta' ħajtu. Imma ħadd minnhom ma jemnu. It-tabib Karwana wkoll kien imur jaraħ ta' spiss. Mhux qed se tagħmilu xi ħaġa aktar milli kienu qed jagħmlu fl-isptar. Imma bħala tabib tal-familja kien ħossu fid-dmir li ma jitlaqx li tfajjel minn taħt għajnejh. Għax aktar minn tabib tal-familja huwa kien ħabib antik. Lil-Lewis kienu li jafu mindu kien tfal. U meta it-tabib kien għadu l-università kien attiv ħafna fil-każin tal-banda. Fejn Lewis kien laħaq is-segretarju. It-tabib Karwana kien ikellem lill-infermiera u lit-tobba tal-isptar biex jaċċerta ruħu jserra ras Lewis li kull mhu possibbli kien qed isir. Iżda ġo qalbu, it-tabib kien ilu l-qa tagħha t-tama. Li għal-eli ma kienx hemm. In-nanna Franġiska kienet qatt tassijat wara l-ħġiġa tal-antiporta. Min hemm kienet tara l-ħajja d-dejja maġla bir-ritmu tas-soltu. Tal-tfal sejri l-iskola li l-anġlu tal-posta jaqdef b'għawweġ fuq ir-rota dejjem fil-ħin preċis tas-soltu. Lil tal-ħaxix li jiġi kull nhar ta' erba u nhar ta' ġimgħa u tara fuq kollox lil dolor li kienet qatt tal-jum kollu tixtri u taqdil in-nies minn ħanut ħirġa u fiħor dieħla. U kulħadd kien iselmilha u xi tnejn sa anki kienu jgħaddu jkellmuha. Iżda l-marda tal-eli kienet tata ġewwa wisq. Għajnejha dejjem miksurin u l-ħin kollu żebbeġ il-kuruna bejn subajha. Lin-nies li jgħaddu minn quddiemha ftit li xejn kienet ta' tikasom. Kienet issa maqtuha f'dinja li hija weħida, bħal isu bejna u bejn in-nies tat-triq. Ma kienx hemm biss il-ħġieġa rqiqa tal-antiporta, imma kien telha ħajtuħxun taż-żonqor. Lejla minnhom għaddew minn quddiemha sor Amelia u Liża. Is-soru selmitilha bħas-soltu, u terat li bil-kemm marfita resqet it-tekkra mal-ħġieġa. In-nanna stednithom jgħaddu minnu fih il-kliem waqa' fuq l-eli. Aħna għadna sejrin bin-novena. Għaltilha s-soru biex tqawwilha qalba. Ma nitilfux it-tama, bla tama t-talb tagħna ma jkollux forza. Anni u Rosina jgħiduli li qed jaqleb għall-aħjar, tnedet in-nanna. Imma jien narhom qalbhom sewda u donnhom mitlufin. Qalbi teħbirni li l-milizzja tina xi ħalja oħra. U ħarġet il-maktur mill-but. Liża baqgħet skantata tħares liha. Meta kienet tara l xi ħadd jibki kienet ħossha tinfixel. Aktar u aktar meta dan ix-xi ħadd ikun mara xwejja ħatat minn insena mobbija bil-kefrija ta' snin. Kemm il-sena għandu l-eli? Staqsita Liża biex forsi twaqqafha mill-ilfieq. Jaħlaq 7 snin fil-lejl tal-miliet. U ġbit għan-nanna. U bdiet tirrakontalhom kemm kienu ferħu bih meta twielet, kemm il-familja tagħhom iniqsam it-tfal. Kemm kienet fassar f'moħħa x'qed ikun dat-tifel meta jikber. U x'tabib jew qassis jew surmast jew imqar il-gvernatur ta' Malta. Sor Amelia kellha ħafna x'tagħmel dak il-ħin. Meta rat li l-Franġiska titenna tpaċpaċ ma' Liża daret qalthilhom: Ara Liża, intu qod fit-tieħu ma' Franġiska, imma jiena se jkolli mmur tafx. Dumx aktar mill-erba' nofs. Oqgħod bil-qeda hawn binti. Stednita nanna meta sur Amelia telqet. Ara, newwel dik il-pultruna tal-qasab. Dik aktar komda. Liża qaltilha li qatt ma kienet ratu lil-leli u nannu weġbita li ma stax ikun. Għax leli kien ġew sejr għandhom. Qaltilha kemm kien tifel fuq ruħu ċajtieru jitkellem isu kbir. U Liża rħitilha tagħmel ħilita biex tfarraġa u tfakkara. Li kien hemm ħafna nies morda serjament u li t-tobba taw qalbhom minnhom imbagħad fiqu f'salt bla ma ħadd jaf kif. Liża ħadet gost titkellem max-xieħa. U mill-banda l-oħra id-nanna rat il-ħin itir u ħassita titfarraġ kemm xejn. Issa se jkolli mmur. Qaltilha Liża meta semet l-għallux tal-knisja jduq l-erba' nofs. Sor Amelia ma tuġ gost jekk nittardja. In-nanna Franġiska ħasset xi ħaġa taqbeż ġo qalba meta semat li kien tifla sejħilha. Nan. Qabditilha ida u b'dema fajnejha qaltilha: Meta ma jkollok x'tagħmel u tkun trid tiġi tarani, ejja kemm joġbok binti. U itlob ħafna li msejken leli. Il-bambin jisimgħu aktar it-talb ta' tfal, l-aktar ta' tfal bil-aqal bħalek. Waqt li Liża telqet tħaffef lejn l-istitut, wara l-antiporta ħalli ċwejħa b'qalba mimlija tama wis aktar minn qabel. Il-ħajt taż-żonqor kien beda jixxaqqaqa. Leli ma stax jorqod. Sidru kien qed jirtot u ħass on u jibes. Is-sala kienet fid-dlam u l-pazjenti l-oħra kienu l-kol bikwietom. Tiktar rokna biss kienet tinstema tonfuħu titqallib ħassoltu. F'salt wieħed intebaħ li dejn sottu kien hemm xi ħadd wieqaf għall-ewwel ħasbu t-tabib. Min tix tarafni? Staqsih. Mal-kelmiet il-witch iddawwal. U li l-intebaħ li dak li kienu ma' ġembu ma kien ħadd għajr il-patri tal-presepju. San Franġisk. Kif tħossok? Staqsih il-patri. Lanqas naf. Laqlaq leli. Muġuħ u bla saħħa. Jekk tiġi magħna kollox jgħaddilek. Komplilu l-patri. Trid tiġi ħdejn il-bambina l-kollox? Lelin stara. Ma stax jifhemna li San Franġisk inta kull darba jagħmilu l-istess mistoqsija. Ħabat se jgħidlu iva, għax ta' sew xtaq li jeles minn l-uġieħ li kien qed iħoss. Imbagħad minnu fih ftakar li meta kien għandu tixxieħ u xxieħa wkoll ma kienx muġuħ. Aktar nixtieq nerġa' mmur sa ntixjuh? Wiġbu leli. Ħadd gost ħafna għandhom? Bravo. Dbissem il-patri. U ma wkoll ħadu gost ħafna bik. Fil-fatt tgħidx kemm qed jistennewk. Ejja mmorru. U mal-kelmiet il-patri qabad l-wiedu. Mal-afsa tgħid il-patri lejli ħastu ġuħ kollu li kellu jinħal fix-xejn. Ħas ġismu jaħfif u bħallaqa ta' berqa sab ruħu ġol presepju. Maru lejli fem li dak ma kienx il-presepju tal-isptar. Imma l-presepju tal-gargazza ġol-orfa tax-xieħ. Il-pasturi lemħuħ u ġrew jiġru lejh. Reġaġi, reġaġi, dew jgħidu. It-tfajjel ta' San Franġisk. Il-mara tal-ġarra fuq rasa reġed ġiet intras għal pil-folla u tamnilhom sinjal bida biex warbula. Donna jibis kella dritt li tħossib dak it-tfajjel frustier. Leli skanta kif dak iċċaqliq kollu l-ġraje kien idiem tibqa' bbilanċjata fuq rasa. Il-lejl it-tajjeb ibni, għaltlu l-mara malli resqet fuqu. Naħseb ġejd biex inwaslu kan tixxjuh u x'hekk. Ekku, weġiba leli. Wa jkelli ma beda jħares madwaru josserva l-pasturi li ġak kienhom qabel. Majsi tal-ħaxix, mattew il-furnar. U baġeb kbir tiegħu. Leli lema hu kol pastur bil-mustaċi zaru bil-beritta la ġemba. Fit waħda kellu martel ċkejken u fidu l-oħra zarbuna. Mastru l-pepp, l-iskarpan. Imma dan kif jista' jkun? Sal-birah ma kienx hemm. Ejja ħaffef. Ċalli tul-bara tal-ġarra. Il-lejl daħal ġmiel u x-xuħ qed jistennewk. U l-pasturi kollha mxew ma' Leli setar fil-preseppju. Din id-darba Leli ħass li t-triq kien jafa u ma damux ma waslu fix-xifer. U meta l-pastur istednu biex jaqbes għall-isfel, Leli ma ħasibix darbtejn. Għala għajnejħ, għax dak il-ħoli kollu xorta ħassu jdejqu. Untelaq. Skost ċkejken u sapruħu ġol orfa. Kien hemm tixel biss lampa ċkejkna tal-petrolju. Fuq is-sodda li melwieċ qodma li kienet ta' tuxxieħa, il-qalzit goff, il-ġlek twil, ix-xalla tas-suf. Il-kalzetti ħoxnin u żarbun imkemmex. Li bisom minnu fih għax il-franka tal-art ħassa kisħawis fuq sajħa fin. Imbagħad bexxa l-bib ta' barra. Niżel it-taraġġ tal-loġġa u mill-bitħa għadda fuq ponozzu bajħa l-ġolċina. Fid-dwejra kien hemm skit ħlejju. Tajt kienu reqdin. Ħareġ fil-kamra tal-ikel u minn hemm ġibet lejn l-intrata. U sewa sew taħt it-taraġġ u dim il-bambin imdawwar bil-qamħu mixaw bl-imsimer tal-fuħħar lemaħ Leli li xieħa kobba ġo siġġu bil-kuruna mitluqa fideja. Il-lejli t-tajjeb nan. Resa iċaqlaqa bil-mot Leli. Ix-xieħa nefħetu biex qed kemm xejn għajnejha. Għall-ewwel baqgħet iċċassa tal-ejħ, imbagħad fsalt berqet għajnejha beraħ qamet biskos, resqitu magħha u bdiet tajjeb. Reġaġi, reġaġi, il-bambin reġa' ftakar fina. Kif inti jibni? Il-nassela kollha nsemmu kun istennewk? U l-bambin reġa' batet fil-lejl tal-miliet. X'inti tajt nan? Skanta li għaleli. Jien kont magħhom il-bieraħ. Ix-xieħa ħallitu mir-rassa ta' dirajja. Id-dritta fuq għadda, poġġiet idejha soda fuq ġembeja, u bleħen sħiħ weġbitu. Tassew li moħħi madux li kien ibni. Ma għadni ma żmagħitx daqshekk. Il-bambin kien batek għanna bħal daż minn sena. Tiftakar, konde waqtek li xkun vat u xeħ kien ħadek miegħu id-doq u tkantaw. Ilek sena nieqes ibni. Waħna qattajna s-sena kollha weħidna niftakru fik u nsemmuk. Imma l-lejla jinħassejt qalbi taħbirni. Qatt illum iżbejjaħ jerġa' jiġi jarana. Għat bussej ħallina għatta u l-miliet weħidna. U l-estejtlek li xkun vat u l-kokotina. U fuq is-sodda tal-orfa frixtlek il-ħwejjeġ li konna tajnik is-sena l-oħra. U ma morġi marqa. U għallum niqfu għaw l-istorja tagħna. Inkompli lkom dan l-oħra. Sadakinhar insellmilkom.
Għadkom kim smajtu lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Xolm tal-Miliet ta' Trevor Zara. Tekniku Joe Brincati.